Já ještě na úvod dovolte, abych vám popřál ještě mnoho božího požehnání v novém roce. S některými se vidím poprvé, někteří jste mě na novoročním setkání trochu chyběli, ne trochu, ale velmi chyběli. Mluvili jsme na nový rok o potřebě hlídat své srdce, zkoumat své srdce a hlídat své srdce. A já si myslím, že je to velmi důležité a já bych v tom chtěl dál pokračovat a chtěl bych mluvit dneska o tom, že křesťanství je o praktickém životě. Není jen nějaký způsob nějakého filozofického pohledu na svět, ale je to každodenní zkušenost. A Bible nám o tom velmi výrazně, jednoznačně mluví, že je to o životě, o našich problémech, o našich radostech, o každodenní zkušenosti zdolávat ten život, zdolávat i ty překážky, o kterých teď tady mluvila Petra. A každý, já víme, Boží slovo říká jasně, každý, kdo mě následuje, bude prožívat pronásledování. Kdo mě skutečně slouží, tak bude podivín u lidí. A musíme se s tím smířit, bratři a sestry, že jestli skutečně budeme věřit v Krista a budeme s ním spočítat ve svém životě a budeme jednat podle toho, jak on říká, tak budeme u tohoto světa podivíní. Nějací divní lidé. Ale už to tady Bronek řekl, to, co skutečně máme, je ta hodnota, naše jistota, naše každodenní smíření s Bohem nám dává sílu každý den jít dál. A často se setkáváme s názorem, že ti křesťané, to jsou takoví ti svatouškové, kteří se ze sebe si dělají něco lepšího, nebo že se snaží vypadat jako nějací svatí. A moje babička vždycky říkala, švenči byli a tež pěrděli. A měla pravdu. Křesťanství není o tom, že se děláme něco lepším. Bible a my, kteří jsme skutečně uvěřili v Krista, jsme mu dali svůj život právě kvůli tomu, že jsme poznali, že jsme hříšní a že chceme s tím něco udělat. Špatné věci jde zamést třeba spod koberec. Ale zbavíte se smetí doma, když ho zameteme pod koberec? Jak dlouho to dokážeme dělat? Dřív nebo později to někdo odhalí, že? Pak ještě větší ostuda. A když máme špínu, tak ji můžeme nějakým způsobem přikryt, zamaskovat. Teď se mi nabízí takový příklad, jako že ženy se snaží nanášet na sebe různé vrstvy, jmenuje se to tak vznešeně make-up, kde se snaží zakryt nějaké vady. Ale s hříchem to nejde. Hřích nejde nějak schovat. Protože dneska na závěr přečtu jedno zvláštní slovo, začínám od konce, kde Bůh říká, nic se před Bohem neskryje. Ale já chci říkat, mluvit dneska o naději, o tom, že je východisko. A my jsme uvěřili a přijali jsme Krista, věříme v Ježíše a vyznáváme ho, že je naším pánem a naším spasitelem, právě proto, že víme, že on za naše hříchy zaplatil. A dneska na závěr shromáždění, když budeme přistupovat k večeři páně, kdy přijímáme chléb a přijímáme to víno, tak děláme to jako vyznání. Ano, já vím, že Ježíš zaplatil za můj hřích, za to, co dělám špatně. A já jsem vám slíbil už ve starém roce, že bych rád mluvil aspoň z kraje roku víc o Ježíši, kdo on je a kým skutečně on je pro nás na každý den. A jedna taková zvláštní věc je, že Na jedné straně víme a vyznáváme a deklarujeme to tady a prohlašujeme, že Ježíš Kristus, ten, který tehdy přišel někdy zhruba před 2000 lety, tak je to Boží syn. Je to ten, který nebyl stvořený a on sám je stvořitel, je Bůh, 100% Bůh. A kdo to zpochybňuje, je mimo a nepoznal Boží slovo a Boží zvěst. Ježíš je Bůh ve 100%. Ale já chci dneska mluvit o tom, že Ježíš, když přišel na tuto zem, tak taky byl člověkem. Člověkem se vším všudy. A prožíval všechny věci stejně jako my. A já bych rád, abychom se podívali dneska na to, jak Ježíš prožil první dny uvedení do služby. Když dospěl, vyrostl z malého chlapce a prošel si cestu, kterou bychom měli projít všichni my. Skončilo to ne křtem, ale naplněním Duchem Svatým. Cesta spasení pro člověka je, že si uvědomím hřích, uvěřím té radostné zvěsti, že Ježíš je ten, který mi může pomoci a uvěřím tomu, co říká Bible, že kdo uvěří v Ježíše, dosáhne milosti Boží, dosáhne odpuštění. A když uvěříme, tak se dáme pokřtít a je to mé vyznání před světem, že jsem uvěřil Ježíši a že ho přijímám za autoritu pro svůj život. A Bible nám slibuje, že když projdeme tím pokáním, tím uznáním svého hříchu, uvěříme v Krista, dáme se pokřtít, tak nám Bůh slibuje, že nám dá část té Boží přirozenosti skrze to, že nám dá možnost, abychom byli naplněni Duchem Svatým, kdy se stáváme novým stvořením, že ale není to tak, že se stávám jiným člověkem, úplně supermanem, který teďkom už nebude mít žádné problémy s ničím a bude teďkom jenom jednat v Boží moci. Ale je to příležitost k tomu, abychom šli životem vítězně. Vítězně skrze Boží milost. A tímhle Pán Ježíš přešel. A víme, že se dal pokřtít u Jana Křtitele. Pán Bůh ho poslal a povolal, aby lidi volal k pokání. A když Pán Ježíš přišel k Janovi a říká, já se taky chci dát pokřtít, tak Jan tehdy odhalil, Bůh mu zjevil, že Ježíš je ten, kvůli čemu on tady je a říká, ty chceš, abych já tě pokřtil? Přece já potřebuju tebe, ne ty mě. A víte, co jim tehdy řekl Pán Ježíš? Pán Ježíš řekl, nebraň mi, je třeba udělat to, co se patří, nebo co je spravedlivé. Je třeba naplnit veškerou spravedlnost. Pán Ježíš řekl, všechno, co je třeba udělat. Takže Ježíš, který přišel v těle, nám ukázal cestu, jakou máme jít. Projít křtem, jako vyznáním své víry a své oddanosti pro Ježíše. A kteří váháte nebo přemýšlíte o křtu, tak přijďte, budeme o tom diskutovat a je to důležitý krok ve svém ve vašem životě, v životě každého z nás. A pak čteme, a já už to přečtu radši, jo, a tehdy čteme v Lukáši 3. kapitole. Stalo se, když byl křtěn všechen lid, a když i Ježíš byl pokřtěn a modlil se, že se otevřelo nebe a sestupil na něho Duch Svatý v tělesné podobě jako holubice a z nebe zazněl hlas, ty jsi ten můj syn milovaný, v tobě jsem nalezl zalíbení. Tím toto začalo. Ježíš byl pokřtěn Duchem Svatým, tak znatelně, a to bylo znamení pro Jana Křtitele, protože on měl zaslíbení, že na koho uvidí sestupovat Ducha Svatého v té podobě holubice, tak to je ten Mesiáš. Pan Bůh ho na to připravil, aby prostě si byl jistý v tom. A to byl začátek. A já chci říct teď o dalších krocích, které se staly. A my to víme, ale často bychom chtěli, aby to byl vrchol, jsem pokřtěn v Duchu Svatém a teď už budu skutečně ten superman v duchovním životě. Zvládnu každou překážku. Už se mě netýká hřích a už budu prostě ten borec. A Ježíš, když tohle prožil, tak čteme, že ho Duch Svatý vedl, ale víte, kde ho vedl? Na poušť ho vedl. Pojďme si to přečíst. Hned zatím Lukáš to popisuje takhle. Je to zvláštní, jak Lukáš moudře sestavil tuhle zprávu o Ježíši, že nám ukazuje na důležité body, které jsou klíčové i pro nás, pro náš život. A čteme dál po těch událostech, když pan Ježíš byl naplněn Duchem Svatým, když se pokřtil a byl jakby Bohem ustanovený, když lidi slyšeli ten hlas z nebe, to bylo málo, jen párkrát lidi takhle slyšeli Boha promluvit hlasitě. A to byla jedna z nich. Tak čteme Lukáše 4, 1 až 13. Já to přečtu celé a pak se vrátíme k těm důležitým věcem, na které chci dneska ukázat. Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou 40 dní a ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl a když se skončily ty dny, vyhladověl. Ďábel mu řekl, silý syn Boží, řekni tomuto kameni, až se stane chlebem. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým Božím slovem. Ďábel ho pak vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu, všechnu tuto pravomoc a jejich slávu dám tobě, protože mně je dána a komu kolik chci, tomu ji dám. Jestliže se tedy ty přede mnou pokloníš, všechna bude tvá. Ježíš mu odpověděl, je napsáno, Pánu Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Přivedl jej pak do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je napsáno, že svým andělům přikáže o tobě, aby tě ochránili a na rukou tě ponesou, aby snad svou nohu nenarazil na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Když ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby. Ježíš se v moci ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Když se podíváme na tenhle příběh, na tenhle úsek života Ježíše, tak trošku s nadhledem, tak vidíme takovou zajímavou tu posloupnost. A já jenom k tomu chci pár poznámek. Nejdřív byl ten křest duchem, to jsme už probrali, pak Ježíš hledal Boží blízkost. Duch ho vyvedl na poušť, ne aby trpěl hladem. Ježíš se nechal vyvést Duchem Svatým, aby hledal Boží přítomnost. Nevíme, co těch 40 dnů celých tam prožíval. Ale zřejmě prožíval Boží blízkost. Ale zrovna tehdy ho našel ďábel. A pak přichází ty pokušení, to si probereme za chvilku. A když se to ďáblu nepodařilo, tak ďábel odešel a v tom předposledním verši se četli, odešel na určitý čas. Jiný překlad říká, jen do příhodné doby. Jak by bylo řečeno, A ďábel prostě jenom čekal na další příhodnou dobu. Nevím, jestli jich bylo víc, ale asi v Genezareckém zahradě ten večer před ukřižováním tam taky měl své místo a zkoušel Ježíše ještě odradit. I když to není takhle úplně napsáno, ale víme, že Ježíš prožíval různé pochybnosti, že? Jenom pár poznámek k těmhle věcem. To, že jsme křesťané, to, že jsme dokonce naplněni Duchem Svatým, neznamená, že jsme imunní na pokušení. Rozumíte tomu? Ježíš ve své plnosti ducha taky prožíval pokušení. Prožíval těžké věci. A to, že my prožíváme těžké věci, prožíváme dokonce nějaké pokušení, ještě neznamená, že jsme na špatné straně, nebo na špatné cestě, nebo jsme udělali nějaké špatná rozhodnutí. Je to součást našeho života. Dokud tady budeme na zemi, ďábel bude vyhledávat příhodnou dobu, aby nám zpochybnil věci, aby nás nějak stáhnul z té správné cesty. Vždycky tady bude tím svým způsobem určitý boj, kdy se setkáváme s těmi věcmi. Když to neminulo Ježíše, nemine to ani tebe. Počítej s tím. Ale to neznamená, že jsi na špatné cestě. Že jsi udělal něco špatného. Další zajímavá věc z toho vyplývá, že když argumentujeme Božím slovem, tak je to zřejmě nejlepší způsob obrany. Říká se, že nejlepší obrana je útěk, že? Útok? Ale většinou se říká, že většinou se považuje, a když vás budou, když se zapíšete do kurzu sebeobrany, tak vám na prvním místě řeknou, nejlépe se vyhnout jakémukoliv konfliktu. Utéct. Uteč. Když vám hrozí, že se připletete někde k nějaké rvačce, no je lepší utéct. Ale ďáblu se nedá utéct. Ještě o té sebeobraně jsou takové, protože se to nahrává, tak to potřebuju říct takhle. Nechápu třeba jednu věc, že mnozí křesťané dneska cvičí krav magu. I moji přátelé a spolupracovníci chodí do kurzu krav magy. Krav maga je takový zvláštní způsob sebeobrany, vymysleli to Izraelci a filozofie téhle obrany není útěk, ale umění zneškodnit útočníka ještě dřív, než vůbec něco začne s váma. Být rychlejší než on. Zničit ho jakýmkoliv a tím nejbolestivějším způsobem. Zničit toho agresora ještě dřív, než vůbec cokoliv může ublížit vám. A mnozí to trénují, já moc to nechápu. Ale to tak jako na okraji jenom. Jo? Pro nás obrana proti útokům nepřítele, toho, který nás chce svést, je citace Božím slovem, je protiútok, o tom ještě za chvilku trošku víc. Všimněte si, že na té poušti, určitě to nebylo celých 40 dnů, že to takhle vypadalo, ale když přišel na scénu ďábel, jeden evangelista to píše, že to bylo na závěr, jiný, který to píše, tak to vyniká, že to tak jako se dělo možná delší dobu. Ale když přišel ďábel na scénu, tak to vypadá, že Bůh nějak někde odešel, nebo prostě měl pauzu, nebo já nevím. A ďábel jak by přebral vládu nad situací a najednou se chová jako pán. Jako pán toho dění. Všimli jste si toho? Že přebral iniciativu. A to je docela zajímavé. Jaká je naše víra? Vidíme v těch našich problémech, nebo když bojujeme s čímkoliv ve svém životě vnitřním, ať je to pokušení, ať je to starost, ať je to jakýkoliv problém, počítáme s Boží blízkostí, když ho zrovna ne úplně tak cítíš, jak bys si přál? Myslíte, že Pán Bůh tehdy Ježíše na poušti úplně opustil? Že si ďábel tolik dovoloval? Já tomu nevěřím. Ale co z toho plyne pro mě, je, že v těchto situacích Pán Bůh očekává taky naši iniciativu. Náš postoj. Máme mnoho zaslíbení, že Pán Bůh nás provede. Provede i zkouškami. Máme zaslíbení, že Pán Bůh nedovolí větší zkoušky v našem životě, než které bychom mohli snést. Nechápete tohle slovo v tom smyslu, že Pán Bůh chce vaši iniciativu v téhle věci? Že mnohdy zkoušky jsou k tomu, aby si ukázal, čemu, komu skutečně věříš ve svém životě? Nenechme převzít, nedovolme ďáblu převzít iniciativu v našem životě. To záleží na nás. Záleží na nás, koho posloucháme. Záleží na nás, komu dáme hlas ve svém vnitřním boji. Tak pojďme se podívat na ty tři oblasti pokušení. První je to pokušení tělesných věcí, našich každodenních potřeb, na které si často děláme nárok. Přece já jako člověk musím, já to potřebuju. Není to jen chleba, není to jen strava, ale jsou to další věci, které pro náš fyzický život potřebujeme, jako je spánek, naše sexuální potřeby, naše potřeby v oblasti vztahu, bezpečí. A ďábel využívá tyhle věci, o které se jakby hlásí naše tělo, využívá je, aby tě svedl z cesty. A víte, co Pán Ježíš tam odpověděl? Nejen těmi věcmi si živi. Jsou i další důležité věci ve tvém životě, které ovládají tvůj život. A není to jen jídlo, pití, spánek a další tělesné potřeby. Hledej ty důležité věci a nenech se ovládnout jenom tím, co potřebuješ. Kolikrát slyšíme vymluvy, že no já si potřebuji odpočinout, já mám tohle a je zatím jenom naše lenost často, naše pohodlí, anebo jenom naučený zvyk. Já dělám 25 let, s Robertem jsme to začínali, takový experiment s lidma děláme, když máme výcvik vedoucích pro Royal Rangers. A i Ivoš, když to prožíval, tak to neprožíval úplně jednoduše. Protože naše filozofie je taková, že říkáme, jestli chceš skutečně něco dokázat a chceš dělat, musíš být připravený překonat své fyzické potřeby pro důležitější věci. A tak najednou máme požadavek na ty účastníky, aby postavili celý tábor, a je to spousta práce, namáhavé práce, fyzické práce, do rána příštího dne. Řekneme jim to večer. Pak jim odtáhneme ještě na 4 hodiny teoretického vyučování. A oni teď musí sedět v lavici a poslouchat ty teoretické věci, ale ten úkol stále trvá. A teď v 10 večer přijdou na to, každý samozřejmě unavený po cestě a každý už se vidí ve spacáku, chce spát. Já bych to neměl říkat, že jo, ještě někteří tady by měli přijít. Musím to doříct, ale teď už to musím vysvětlit. A pak jim řekneme, ale ten výsledek stále očekáváme. Do rána to chceme mít uděláno. 99% těch účastníků řekne, vy jste blázni. V životě to nedokáže. Ale většinou ti lidi, protože jsou v kolektivu, oni se moc neznají, každý je z jiného sboru a je to na začátku. Většinou ti lidi, některým je třeba pomoct, nejhorší to je mezi sestrama, ale když jim trošku pomůžeš, trošku motivací, pojďme to zkusit, najednou jsou schopni pracovat ne úplně celou noc, ale třeba z do jedné v noci. Makat se sekirou, s pilou, lítat do lesa v noci po nějaké další kusy dřeva a vázat, stavět, kopat, zatloukat. Je to šílenost. Lidi mají jenom naučené věci, že teďkom 9 hodin já už vypínám. Abych vám řekl pravdu, tak taky, když vstanu od počítače, celý den jsem u něho seděl, teďkom sednu na zprávy a z pravidla zazvoní nějaký telefon, někdo otravuje. Říkají, já to nevemu. Ale to jsou jenom zvyky. Si myslíme, že něco, na něco máme nárok. Ale bratři a sestry, jsou důležitější věci, než jenom nárok na jídlo, nárok na odpočinek, na osobní volno. Vždyť sloužíme králi králu. Když bude třeba, jsme připraveni tyhle věci změnit, nasadit víc, než jak jsme naučeni. Ne samým chlebem je člověk živ. Jsou někdy věci, které vyžadují sebezapření. Další věcí je oblast touhy, sebeuznání, slávy. A je zvláštní, že u toho pokušení, to bude třeba, aby nám to někdy Artur vysvětlil, jak to v skutečnosti je, ale ďábel si dělá nároky na to, že sláva a moc tady na této zemi patří jemu. A je podivné, že Ježíš mu to vůbec nevyvrací. Ano, je možné, já si myslím, je to takový můj názor, sice jsem to vyčetl, ale se mně to líbí, tenhle názor, že ďábel by zřejmě mohl poskytnout Ježíši tu celosvětovou vládu a moc a slávu a on na to má prostředky, ale bylo by to na té politické rovině. Ale tohle svět nepotřeboval. Lidé to sice očekávali, ale pán Bůh měl jiné záměry. Ale rozumíte, ďábel má tu moc dát člověku moc. Dát mu slávu. Uspokojit ho v těchto věcech. A asi to je těžké téma, že jo? Já věřím, že Artur do konce roku nám to vysvětlí, jak to je. Ale pán Ježíš říká, komu se budeš klanět? Komu se chceš klanět ve svém životě? Půjdeš za každou cenu, aby si dosáhl uznání? Ve své práci, ve své rodině, ve společnosti. To nejsou špatné věci ve své podstatě. Mít postavení, mít vliv, mít uznání, slávu. Zřejmě každý potom tak touží, že je to na místě, abychom o to usilovali. Ale lidé často, aby dosáhli těchto věcí, jsou schopni se klanět čemukoliv a komukoliv. A ďábel to velmi účinně používá, aby lidi svedl z cesty. A Boží slovo říká, pouze Pánu Bohu se budeš klanět. Proto jestli tě lidi do něčeho tlačí, anebo cítíš, že lidi ti neúplně rozumí, nenech se tím odvést. To není jenom teď pro Petru a podobné situace. Velmi silnou zbraní pro ďábla je, aby ti nabídnul slávu, uznání. Ale pokud na prvním místě se neklaníme a nepokloníme a nepokoříme před Bohem, tak to vždycky bude falešná cesta. A ta poslední věc, to je teprve téma pro Artura, naposledy už tě nebudu... Ďábel říká, podívej se, tady na těch obrovských zdech Jeruzaléma vyzkoušejme, jaký ten Bůh skutečně je. On ti zaslíbil, že si nikdy nezlomíš ruku, nebo nohu tam je, že jo? Neporaníš svou nohu o kámen. Vyzkoušejme to. Skoč. Uvidíme, jestli přijdou ti andělé, kteří ti byli zaslíbeni. Tohle pro nás věřících je docela choulostivá věc. Nenechme se vtlačit do věcí, kde bychom pokoušeli Boha, tím, že budeme dokazovat jeho přítomnost nebo vůbec existenci, tím, že budeme vyžadovat nějaký zázrak. Je to zvláštní, že i Ježíš na to byl docela citlivý, když přišli za ním, myslím si, že to byli tehdy učení v písmu, a ukáž nám ty zázraky, o kterých jsme slyšeli, že si dělal tam, tak je prostě odklonkoval. Prostě. Žádný zázrak neviděli. Ještě je pohoršil tím, že uvidí zázrak, když z mrtvých stane. Že? Ale to oni nepochopili tehdy. Nejde vydírat Boha, tak ukáž, jestli jsi a udělej teďkom zázrak. To je pokoušení Boha. Jiný evangelista odvolává se na slovo, jak Izraelité, když utíkali z Egypta a byli, neměli vodu, jmenuje se to místo Mesa, tak nějak, a tam přímo vyžadovali od Boha, tak jestli jsi Bůh a jestli jsi to ty, který jsi nás vyvedl z Egypta, tak nám přece dej vodu. A Pán Bůh se tehdy zlobil na lidi. Takhle to nejde. Nepokoušejme Boha. Takovým způsobem se nedomůžeme nebo nedovoláme nějaké reakci u Boha. Někteří lidé vyznávají takovou ideologii. Já jsem Boží dítě. Pro mě autonehody je cizí věc. Já si můžu jezdit, jak chci. Žádné omezení. Nepokoušejme Boha. Pozor na tyhle věci. Ještě pár poznámek obecně k téhle záležitosti. Ďábel většinou přichází v ten pravý čas, jak tam je psáno, čekal na další příhodnou dobu. Většinou, když jsme na poušti, většinou, když procházíme nějakými těžkými věcmi, tak přicházejí i pochybnosti. A ďábel začíná být aktivní, protože ví, že je tady teď příležitost. Počítejte s tím a nenechte se nachytat. Další věc, to už jsem říkal, pokušení neznamená nutně, že jsme na špatné cestě. Tyhle věci budou přicházet. A je to jenom důkaz toho, že ďábel se snaží tě svést z cesty. Nedovolte mu to. Další zajímavou věc je, že pokušení nepřichází jako nepřítel, jako zjevný útok, kterému bychom se i reflexi bránili. Ale většinou přichází jako nabídka. Ale teď jako máš na to právo. Tyhle věci se ti budou líbit. Někdo tomu říká, že ďábel přichází a má spousta odůvodnění k tomu. Jestli jsi Boží syn, vždyť ty kameny se můžou stát chlebem. Vždyť to je dobrá věc, vždyť to udělej. Tyhle věci jsou lákavé. Proč bys nemohl mít skvělé věci tamto nebo tamto? Ďábel přichází většinou s nabídkou, lákavou nabídkou. Věcmi, které se ti budou líbit. A přitom to může být zákeřná lest na tvůj život. Dávejme si na to pozor. Argumentace Božím slovem je na správném místě a musíme znát Boží slovo, abychom se mohli postavit těm věcem. Ale i ďábel to dělal mistrně. Všimněte si, že vždycky ďábel uměl citovat a vždyť je napsáno. Ale ďábel, víte, v čem dělal chybu? Ne chybu, on to dělal záměrně. Záměrně vytahoval některé věci z Božího slova a zneužíval je ve svůj prospěch. A já vás chci varovat. Je to velmi nebezpečná věc pro každého z nás. Boží slovo musíme v pokoře hledat porozumění s vedením Duchem Svatým. Duch nám dává porozumění. Je napsáno zaslíbení, že Duch Svatý, který je v nás, nám dá porozumět těmhle věcem. On přišel, nebo Duch Svatý je dán do církve, aby nám vysvětlil tyhle věci. To je jedna věc. Ale často my dokonce chceme rozumět Božímu slovu tak, jak nám to vyhovuje. A je velmi snadno vytrhnout nějakou větu z kontextu a používat si to jako svůj argument. Víte, to, jak ďábel říká Ježíši, no vždyť přece Pán Bůh ti slíbil, že anděle tě ponesou na svých křídlech a nikdy nezakopneš a nezraníš si nohu o kámen. Ano, 91. žalm. Je to úžasný žalm. Když budete potřebovat ujištění o Boží ochraně, najděte si 91. žalm. Tam to je. A mnohé další nádherné zaslíbení. Ale je to napsáno o těch, kteří hledají úkryt u Hospodina. Kteří se schovají u Hospodina. Kteří hledají jeho bezpečí. Tak to není. V tom smyslu to nemůžeš udělat, že sedneš do auta a říkáš tak, fajn, tak jedu. Nic mě nezajímá, protože jsem pod Boží ochranou. Pozor na to. I často, když vytrhneme nějakou pravdu z Božího slova z kontextu a použijeme si to pro doložení nějakých argumentů, tak se můžeme velmi snadno dostat na cestí. Takhle povstávaly sekty a bludné učení a stále povstávají bludné učení, když lidé jenom argumentují některými věcmi a přizpůsobují si to podle sebe. Já o tom často mluvím, že my jsme ovlivněni tím, jak chápeme Boží slovo, mnohými věcmi a musíme si na to dávat pozor. Buďme připraveni, že Pán Bůh změní naše pohledy na některé věci, když nám dá skutečně poznat a porozumět opravdu pravdu. Mnohdy před 100-200 lety lidé některým pasážím rozuměli úplně jinak, než rozumíme my. Dokonce to, co jsme rozuměli před 10 lety, se může stát, že dneska rozumíme trošku jinak. Protože Duch Svatý nám zjevuje tyhle věci. Buďme otevřeni na ty věci. Ale pozor, nedělejme to jako ďábel, který vytrhává jenom některé věci a používá si to jenom proto, abych já si doložil něco. Je třeba vždycky číst Boží slovo podle toho, komu to bylo řečeno, v jakém kontextu to bylo řečeno, v jaké situaci a s jakým cílem tohle slovo bylo a je zapsáno. Známe to slovo z Jakuba, když se vrátíme zpátky k pokušení. Jak zvítězit nad pokušením? Jak vítězit nad těma věcma, které se nás snaží odvést od správné cesty? Jakub to velmi jasně říká. Podříďte se Bohu. Podříďte se Bohu. Ale taky se vzepřete ďáblu. To není pasivní způsob obrany. To není útěk. Vzepřete se těm věcem. Když víš, že ďábel přichází s pochybnostmi, s pokušením, že, a často to bude dělat, a dělá to stále, a bude to dělat i v budoucnu, na prvním místě se máme podřídit Bohu, utíkat se k Bohu a těmhle věcem ďábla se vzepřít, postavit, nebát se tomu postavit. Často tyhle věci přesahují naše schopnosti nebo naše možnosti, proto potřebujeme církev, aby nám bratři a sestry pomohli v některých věcech. A nebojíme se přijít za lidma a prosit je, pojď se modlit za tuhle věc. Mám v téhle oblasti problém. Potřebuji pomoc. Najdi si lidi, kterým budeš důvěřovat a se kterým budeš sdílet svůj problém nebo své pokušení. Ale to nemusí být jenom to pokušení v tom slova smyslu jediném, ale jakýkoliv problém. Najdi si lidi, kteří budou v tom boji stát s tebou. Církev je tady proto, abychom si vzájemně pomáhali. Aby se skutečně mohl v celé síle postavit proti. A pak se Bůh přiblíží k nám. Přiblížte se k Bohu. Bůh je blízko. Boha nemusíte hledat a volat, ať od někud přijede, aby zasáhnul ve tvém životě. Bůh je tady. Bůh je vždy připraven. Otázkou je, jestli my jsme připraveni se podřídit jemu. A pak na závěr ta dobrá zpráva k tomu tématu dnešního dne. Ježíš těma věcmi prošel a dobře nám rozumí. Není to někdo, kdo řekne, ale já jsem přece řekl, že tohle nebudeš dělat a když jsi to udělal, tak jsem s tebou skončil. Takhle jednáme my lidi. Často. Vždyť jsem ti říkal, takové jsou pravidla. Nedodržel jsi pravidla, nechci s tebou nic společného. Bůh takhle nejedná s člověkem. To je naše štěstí, že? To je naše naděje. Bůh je ten, který nám rozumí a můžu říct mnohem víc. Bůh je ten, který nás miluje. A když k němu přijdeme, tak nás nikdy neodstrčí. Nikdy se k nám neobratí zády. Bratři a sestry, kolikrát selžeme. Bůh je vždy připraven nám podat pomocnou ruku. Nikdy se k tobě Bůh nepostaví zády, když ty přijdeš k němu a požádáš ho o pomoc. To je naděje pro nás. Pavel to nádherně říká Židům, když to píše, že Ježíš těmi věcmi všemi prošel, aby byl ten náš velekněz, ten, který se za nás přimlouvá, který stojí za náma, který je naším zastáncem, který prošel tyhle věci v těle stejně jako my. A začíná to slovo, je to Židům 4. kapitola, záměrně to přečtu už od toho 12. verše, protože to je důležité v tom kontextu. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Boží slovo je pravidlo, před kterým nemůžeš se vyhnout, nemůžeš najít nějakou kličku, tak jak dneska právníci hledají kličky mezi zákony. Boží slovo je mnohem víc než nějaký zákon, který jde obejít nějakou fintou. Nic se před ním neskryje. Dál čteme 13. verš. Není tvora, není stvoření, které by se před ním mohlo skryt. Co je napsáno v Božím slově, je napsáno na věky. Ne na věky na této zemi, bratři a sestry. Na věky země pomine, ale to, co Bůh řekl, Boží slovo, se nikdy nezmění. A před ním se nikdy neskryjeme. A když Bůh řekl, že tvojí jedinou nadějí je uvěřit v Krista, přijmout jej a podřídit se jemu, tak to bude platit vždycky. A nahé a odhalené je všechno před očima toho, jemuž se budeme ze všeho odpovídat. To zní jako vyhrůžka. Není to vyhrůžka. Je to varování, ano. Budeme se zodpovídat. Za všechno se budeme zodpovídat. A já chci vám ukázat, co je napsáno hned v další větě. Protože máme mocného velekněze. Kněz je ten, který stojí jakoby mezi náma a Bohem. Jako ten, který se nás zastává. Je to ten prostředník. A my v Kristu Ježíši máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Držme se toho, co on řekl. Držme se toho, co je podstatou naše víry. Protože dál čteme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my. Ale nedopustil se hříchu. On jediný. A proto znovu říkám, křesťanství není o tom, že říkáme, už nemáme hřích. Právě opačně. Náš hřích je smyty Ježíšovou krví. Je zaplaceno za náš hřích. Já si uvědomuji svou slabost a moje naděje je v Kristu Ježíši, který je veleknězem, který se slitovává, který nám rozumí, který nás dokonce miluje a miluje tak, že byl ochoten za nás zemřít. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. V Bohu máme pomoc v pravý čas. A v milosti můžeme přijít k Bohu a najít to odpočinutí, najít to smíření. V tom je naše vítězství. Ve smíření, v Boží milosti. Protože tím, že Bůh nás miluje, tak nám dal milost. Držme se toho, bratři a sestry. I když procházíme pokušeníma, i když procházíme zkouškami, Ježíš je ten, ve kterém je naše naděje. On je naše naděje.